Bagalan ákvað að biðja portugalska kóngin skip og fararleyfi til landkönnunar leiðangurs. Svar kóngsa kom honum á óvart.
Ekki hlusta á hann.
Þú ert víst ljótur og leiðilegur. Það segja allir. Farðu bara burtu frá mér með skít og skömm. Þú farði ekki skip og hana nú.
Já, og hænuna líka.
Aumingja Magellan. Hann var alveg